jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Današnjom emisijom o jeziku rode da ti pojem, poštovani slušalci, započinjemo ciklus emisije o Žarku Komaninu, tačnije slušat ćete u dijelovima izlaganja sa naučnog skupa posvećenog ovom književniku. Naučni skup, kritička i poetska misao o književnom dijelu Žarka Komanina, održan je 23. juna ove godine u prostorijama knjižare Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori. Naučni skup su organizovali Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori i eparhija Budinjansko-Nikšićka. U današnjoj emisiji čućete izlaganje njegovog preosveštenstva gospodina Joanikija, docenta doktora Draga Perovića, profesora doktora Lidije Tomić i književnika Dragana Lakićevića, direktora Srpske književne zadruge.
Vaše preosveštenstvo, poštovani učesnici naučnog skupa o dijelu Žarka Komanina, rodbino počivšeg Komanina, dobrodošli na ovaj skup koji zajedno organizuju eparhija Budinjansko-Nikšićka i Matica Srpska u Crnoj Gori. Kao što svi znate dobro, da bismo imali mogućnosti i snage, imali bismo zaista mnoštvo događaja i mnoštvo ljudi da proslavimo riječju i zahvalimo im na njihovom dijelu, ali nažalost prinuđeni da u tom mnoštvu istaknutih stvaralaca i značajnih ljudi srpske istorije, srpske duhovnosti i kulture pravimo neki izbor. A svaki čovjekov izbor je zadat i dat kao čovjekova riječ. Žarko Komanin već 5 godina, kao što znamo, nije sa nama. 5 godina je na neki način na putu u naš zaborav, od koga ga odboravljaju samo njegova djela, to jest njegova pisana riječ koja nas danas ovdje sve zajedno dočekuje i koja nas čuva za svog već postojanog nepromjenjivog stanovišta. Koliko ja to skromno mogu da vidim, njegovo djelo je riječ. Riječ koja se da i riječ koja mora da se održi ako se da. A to je najteže u ljudskom rodu od stvaranja do danas. Sve se vrti oko date riječi i njenog održanja ili, ne daj Bože, izdaje. Svijet u kojem jesmo stvoren je datom riječju, njenim održanjem postoji milenijumima, a njenom izdajom se ruši vjekovima. Svijet koji je stvorio Žarko Komanin jeste upravo to, davanje, držanje, životno svjedočenje, sjemoćne ljudske riječi, ali i upozorenje na onu njenu drugu stranu. Riječ je dakle danas o riječi Žarka Komanina, koja se još bolje drži, čini mi se, nego onda kada je napisana. Vrijeme u svojoj težnji ka vječnosti stoji na njenoj strani i podržava je. To nije bila riječ data bilo kome, već riječ data zavičaju. A zavičaj je čovjek. Iz tog zavičaja niko nikad, pa ni Žarko Komanin, nije mogao da pobjegne niti da mu umakne. To je zavičaj u kom se ujedinio i mit i tragedija i filozofija i istorija, vjera, um i srce. A među njima, kao što znamo, kao i u dijelu Žarka Komanina, je vječita borba u kojoj su jedni poraženi, a drugi pobjednici. Ali samo onoliko koliko traje držanje ili, daj Bože, izdaje riječi. I u tim vremenima izdaje, riječ je gorka i ljekovita kao pelin, po njoj se sebe poznaje, daje i odaje. I otuda u dijelu Žarka Komanina sve stoji pod vječnim pitanjem zašto je ovaj svijet u kome čovjek jeste samim svojim duhom, samim svojim izgledom, svojom riječju pelinovom. Otkud ta tako gorka riječ koja nas istovremeno i liječi i upozorava i drži ukoliko se mi držimo te riječi. Poštovani učesnici, vjerujem da ćete današnjim danom dati jedan odgovor i jednu zahvalnost gospodinu Žarku Komaninu na svemu onome što je stvorio svojom riječju, a posebno da ćemo, držeći se njegove riječi, uspjeti da damo svoju riječ sa naučnog, sa kritičkog stanovišta o jednom starocu koji je obilježio vrijeme koje je iza nas, vjerno svjedočio svojim životom istinu toga vremena i borio se za tu istinu. Sve vas pozdravljam i Matice Srpske i zahvaljujem što ste odazvali našem pozivu i nadamo se da ćemo danas svi uživati u riječi Žarka Komanina i u riječi o Žarku Komaninu. Zahvaljujem.
Predsjedniče Matice Srpske u Crnoj Gori, uvažena i cijenjena rodbino Žarka Komanina, draga gospodo koji ste se danas sabrali na ovaj naučni skup, da kažemo književni pomen Žarku Komaninu, ovaj skup svjedoči da je Žarko među nama i da je njegova riječ djelotvorna, da on živi, da živi njegovo djelo, da je dobilo novi život posle njegove smrti. Žarko je vjerovao u božansko porijeklo riječi, u njenu čudesnu moć, da otkriva, da rasvjetljuje, da vas krstava. I on je bio posvećenik riječi srpskog jezika, sljedeći ponajviše Vuka Andrića i Njegoša, i njegovo bavljenje srpskom riječju učinilo ga je majstorom riječi, umjetnikom riječi koji se, čije se djelo čita, prima, pamti, i mislimo da je on prosto bio jedan veliki dar, blagoslov našem vremenu. Žarko je čovjek ikona. On je nosio bol od svoga djetinjstva, opremenjivao ga, on je istovremeno nosio istinu, a istina je uvijek boli i daje novi život, nosio utjehu, nosio i svjetlost. Njegov bol je bio plemenit, ljudski, kosovski, ali ne manje i sve čovječanski. Zato je on svima nama bio blizak. On je istovremeno bio i posvećenik božanske svjetlosti, koja se u slapovima, kako je to na jednom mjestu zabilježio, izlivala, neprestano izliva iz ostroške svjetinje. On je vjerovao da ta svjetlost prožima sve, i ovaj svijet i donje svjetove, ali je vjerovao i da je ona prisutnija i da jače, intenzivnije sija u onom drugom svijetu, dušama pravednika i mučenika, među kojima je vidio lik svoga oca. Zbog toga je Žarko toliko nama potreban, a naročito zbog toga što je u sebi nosio izmirenje. Nije nosio osudu zbog zločina koji je izvršen nad njegovim ocem i nad njegovom porodicom, nego je samo nosio plemeniti bol koji ga je približavao svakom čovjeku, koji ga je približavao i pobjednicima i poraženima, a on je vidio svojim prozornim očima i poraz pobjednika. On je razumijevao naše protivrečnosti, nosio je onu staru, plemenitu, čovječnu Crnu Goru, Crnu Goru Sočne, srpske riječi, ali ne znamo koliko je za života to bilo vrednovano i primjećeno. On nije svoju vrijednost i svoj značaj nametao nikome, ali kako vrijeme odmiče, ja sam uvjeren da će nam Žarko biti sve potrebniji i sve više prisutan među nama. Mene raduje što je Matica Srpska organizovala ovaj skup. Eparhija Budimirsko-Nikšićka je i ovog puta radosno priskočila da da podršku i to će činiti u svakoj sličnoj budućoj prilici. Sve vas pozdravljam i veoma se radujem ovom skupu. Neka ovaj skup bude svijeća u spomen Žarku Komen.
Sveštenstvo, gospodine Joanikije, poštovani članovi Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, poštovani učesnici naučnog skupa, dame i gospodo. Dozvolite mi da se u ime organizacionog odbora naučnog skupa pod nazivom Kritička i poetska misao o književnom dijelu Žarka Komanina najsrdačnije zahvalim vladici Joanikiju i doktoru Dragu Peroviću, odnosno eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj i Matici Srpskoj, na pomoći i podršci da se ovaj skup održi u vrijeme dva jubileja, 80 godina od rođenja i 5 godina od smrti Žarka Komanina. Zahvaljujem se učesnicima današnjeg skupa na odazivu i dolasku u Podgoricu uvažavajući njihove profesionalne obaveze i vrijeme koje su posvetili trudu da dođu i govore o književnom dijelu Žarka Komanina. Ovaj skup je organizovan s idejom da se posle jednog dužeg vremena osvijetli književni opus ovog pisca, da se kritičkom i poetskom mišlju ukaže na svojstva Komaninovog književnog djela i da se novim čitanjem inoviraju i obogate književno-istorijska i književno-teorijska tumačenja njegovog djela. S druge strane, Žarko Komanin pripada tradiciji srpskog jezika i književnosti, kao i vertikali književnog stvaralaštva u drugoj polovini 20. vijeka, zbog čega je neophodno da se odredi značaj Komaninovog književnog djela. U najkraćem pregledu Komaninove biografije podsjetit ćemo da je rođen 3. decembra 1935. godine u Drenovštici u učiteljskoj porodici, da je osnovnu školu završio u rodnom kraju, gimnaziju u Nikšiću, a filozofski fakultet Odsjek za jugoslovensku i opštu književnost u Beogradu. Nešto 60 godina, od 1964. do 1974. radio je kao pozorišni kritičar večernjih novosti, a potom od 1978. do 2001. radio je kao dramaturg u Narodnom pozorištu u Beogradu. Kada je u pitanju stvaranje, Komanin je govorio da je literatura njegov život i da ne zna da povuče baš preciznu liniju gdje je šta počelo i gdje se šta završava.
Ipak, prvu priču Bjegunac objavio je 56. godine u Studentu, a prvu dramu Prorok 1968. Dramski opus razvija objavljivanjem drama Felinovo ognjište, Timočka buna, Vošt Karađorđe i knez Miloš, Godo je došao po svoje. Drame su izvođene u različitim sredinama i velikom broju pozorišta u bivšoj Jugoslaviji i sadašnjoj Srbiji i Crnoj Gori. Svoj romaneskni opus počinje romanom Kolijevka, a nastavlja ga romanima Kostanići, Provalije, Prestupna godina, Gospod nad vojskama, Ako te zaboravim, Moj oče i Ljetopis vječnosti. Dobitnik je književnih nagrada Zaloga, Jelena Balšić, Bora Stanković i posthumno nagrade Fjodor Mihajlović Dostojevski Sveslovenskog književnog društva, koju je dobio za duhovni sklad religijski ozarenog odnosa prema Bogu i svijetu, razumijevanju prolaznosti i ništavila iz kojih se rađa ideja vječnosti. Slijedeći tradiciju dramskog i romanesnog stvaralaštva od prve priče do posljednjeg romana, vrijednost Komalinovog književnog djela ogleda se u spoju mitske, historijske i univerzalne slike postojanja, u prožetosti iskonske obećane zemlje Hanan na početku stvaralaštva i Pelinova imaginarnog središta Komalinove imaginacije. Biblijska dubina vremena, rata i građanskih sukoba ispunjena je motivima stradanja od vječnih dioba do autorove svijesti o ljepoti i tragici postojanja. Komanin je vjerovao u snagu riječi, bića jezika, u nataloženo pamćenje, u vječnost i unutrašnje vrijeme koje spaja prošlost, sadašnjost i budućnost. Da je to tako, pokazuje održavanje ovog naučnog skupa na kojem će se iz ugla nauke i poezije valorizovati književno djelo Žarka Komanina.
Slušate Dragana Lakićevića koji je govorio na temu Komaninovo zaveštanje, dve poeme u plavom kolu.
Vaše preosveštenstvo, poštovani prijatelji, dame i gospodo, moj rad ima sada 9 strana, a ja ću pročitati 2. Zbog vremena koje nam je ostavljeno i ograničeno. Ono tragično nasljeđe građanskog rata i revolucije koje su narod i svijest užeg i šireg zavičaja Žarka Komanina podelili na pobednike i poražene, postalo je građe za književne teme, drame i romane ovog pisca s biografskim i topografskim korenima u Crnoj Gori, a s kulturnim i nacionalnim i jezičkim utemeljenjima u ukupnoj srpskoj tradiciji. U ličnim, porodičnim i nacionalnim dramama svoga doba naš pisac je prepoznao sukobe i principe klasičnih dramskih motiva. U raznim žanrovima, slikovima i sudbinama raznih junaka on je izražavao tu tragediju dramski i epski. Negde pri kraju svog književnog puta, Komanin je toj materiji pristupio na filozofski i poetski način. Istorijska osnova i hrišćanska potka doprineli su epiloškoj dimenziji opšteg i posebnog zaveštanja završnih poema Ako te zaboravim, Moj oče i Ljetopis vječnosti. Zaveštajnost i zavetnost ovih poema prepoznao je i pesnik Momir Vojvodić, kada je u knjizi Zidanica srpskog jezika, Rat za srpski jezik i pravopis 2011. godine, jednu pesmu posvetio Žarku Komaninu. Ta pesma ima naslov celog veka željno oca čeka. I evo jedna strofa iz te Momirove pesme. Priču smrti priča vaskrsenje, u mir vječni vjera i spasenje, slovo plete slovima svjetlosti u zavjetni ljetopis vječnosti. U najzranijim godinama svoga života i književnog iskustva Žarko Komanin je pisao otvorenu knjigu. O otvorenoj knjizi pričao je svojevremeno Milošu Jeftiću 1995. godine u knjizi razgovora pod naslovom Želim Žarka Komanina. Imamo ovakav odgovor. Citiram. Ne počinjem da pišem s namjerom da ću pisati dramu ili roman, nego kako mi se šta javi. Neke stvari ne mogu ispričati u drami kao što mogu u romanu, a opet nešto drugo ne mogu ispričati u romanu kao što mogu u drami. Rekao je Žarko Komanin Milošu Jeftiću. Otvorena knjiga je ona knjiga u koju pisac unosi najvažnije iskaze svog duhovnog i misaonog života, odabranu književnu i ličnu materiju, poetičku suštinu onoga što je na drugačiji način prikazivao u prethodnim književnim oblicima i formama. Otud posljednjim delima ovog pisca zaveštajni naslovi Ako te zaboravim, moj oče i Ljetopis vječnosti. Dva romana na kraju svog književnog i životnog puta Žarko Komanin je pisao pod posebnom temperaturom. Za sobom je već imao ozbiljno delo i izvesni književni status. Između ostalog bio je višestruki autor Srpske književne zadruge, najstarije i najuglednije izdavačke ustanove. Tom delu trebalo je dati zaključak, završnu ruku, podvući ga bojom koja bi mogla još jednom da osvetli prethodna dela Pelinovo, Kostanici, Prestupna godina, Kolijevka, Gospodna dvojstano i druga. Godine 2005. u plavoj kolekciji Kolo, knjiga broj 645, pojavljuje se to saveštanje Žarka Komanina pod naslovom Ako te zaboravim, moj oče. Knjiga poenta Ako te zaboravim, moj oče. Zajednički je imenitelj pisca i njegovih književnih junaka, Komaninovih dela i žanrova, poetičkih i ostalih opredeljenja. Taj pretposljednji književni potez sugerisao je ideju da se još jednom umetnik ogledne u svojim osnovnim mislima, temama, moralnim i emotivnim postulatima. Zato je otvorena knjiga nastajala od probranih, ponovljenih, pročišćenih, ali iznova napisanih i drugačije komponovanih struktura. Lično je postalo opšte, zavičajno, univerzalno, proza, poezija. Celine koje su ulazile u otvorenu knjigu nizale su se kao slike iz strofe i pretvarale u poemu. Lični i lirski tonovi senčili su građu ove proze u romanesknom žanrovskom okviru isto toliko koliko i u istorijsko-političkom kontekstu. Ako te zaboravim, moj oče, predstavlja iskaz koji se na prvi pogled odaziva osnovnoj hrišćanskoj knjizi. Otud gnomska sintaksa kao nosilac empirijskog sistema ove proze. U svojoj pojedinačnosti narator subjekt sredi onaj glas koji izgovara čuvenu retoričnu eksklamaciju Bože moj, zašto si me ostavio. Reči koje izgovara Hristos u Bibliji na svoj način razumeva i primjenjuje tragični subjekt Komaninove poeme. Ona bi u njegovom slučaju mogla da glasi Oče moj, zašto sam te ostavio. Pesma u prozi ima posebno mesto u strukturi proze Žarka Komanina. Narativne jedinice, oblikovane kao slike, jedna za drugom, čine niz kojim je ovaj pisac gradio svoju prozu i kad je deo romana i kad je struktura pripovetke. Žarko Komanin bio je pisac drama i romana, a u strukturi i jednog i drugog stajala je poezija. To može da ilustruje pojedinost iz njegove drame Vožd Karađorđe i Knez Miloš. Po vodopadu. Jednu misao svoga junaka pisac izražava slikom u čijem središtu se nalazi metafora, citiram, vodopad u Morači, lijep, udiviteljan, navijek se stropoštava, a stoji. E, vidiš, srpstvo meni jeste nalik na vodopad. Neprestano propada, a traje. Završen citat. Strana 39. Kondicionalna protaza, ako te zaboravim, tri tačke, ima retoričnu ulogu u naslovu ovoga dela. I ona se odaziva biblijskoj formuli, ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Sintaksa iz drame na trenutke prelazi u prozu i u poeziju našeg pisca. Dramatični i tragični događaji pisao je povodom Komaninovih romana Branko Popović, iako kazivani s nostalgičkom tugom oporuka, pripovedaju se mirno kao starozavetne pričice. Završen Popovićev citat. Narativne jedinice Žarka Komanina Marko Nedić je odredio kao fragmente u funkciji lirskog doživljaja sveta. Citira, mozaička kompozicija, kaže Nedić, i fragment kao njena osnovna narativna i sadržinska jedinica najneposrednije su posljedice subjektivnog odnosa prema proteklom vremenu i njemu bliske lirske predstave sveta. Na ovakve postupke Žarka Komanina ukazuju i drugi tumači Komaninove proze, pre svega Recep Delić i Pijanović. O njima će biti reči u nastavku ovoga rada. Duhu zaveštanja doprinosi ceo književno-umetnički sistem Komaninovih posljednjih knjiga. Tragički patos, hrišćanska duhovnost, epiloški karakter, jezička i sintaksička građa, plemeniti patos, prisustvo jakih i uzvišenih osjećanja u Komaninovom delu pedantno je prikazao Marko Nedić u letopisu Matice Srpske. U duhu odnosa prema sveopštem ocu, Komaninov narator subjekt misli na svoga oca. Otac je opsesivna tema Žarka Komanina koja je bio posvećen u svom čitavom književnom životu. Na samom početku romana stoji konstatacija da otac živi u sinu. Svaki otac živi u svome sinu, ne samo u pravozoru, nebeski otac u nebeskom sinu. To na izvestan način, opet poetski, usložavajući misao, sugeriše Komaninov iskaz. A možda je otac neko drugi, tajanstven, kao vrijeme, izgubljen, kao sjećanje. U tom ocu naziru se i Bog i sin. Ljubav je njihov zajednički imenitelj. Sjećanje je saznanje, otud intenzivan podnaslov dela Ako te zaboravim moj oče, koji glasi roman o sjećanju. To sjećanje, ljubav i saznanje kao sastavna supstanca sjećanja čine osnovni sadržaj rukopisa ili priče. Otud naglašena zaveštajna uloga knjige pred nama u Žarkovom iskazu koji glasi Ako je ja ne ispričam, ostaće i otac i priča zakopani za navijek. Ostalo će biti u Božem.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji o jeziku rode dati poem bilo je riječi o Žarku Komaninu, braniocu tradicije srpskog jezika. Tačnije, čuli ste dijelove izlaganja sa naučnog skupa posvećenog ovom književniku. U narednoj emisiji čućete ostale izlagače koji su govorili u prostorijama Matice Srpske 23. juna. Današnju emisiju o jeziku rode dati poem realizovala je Marija Živković. Pozdravlja vas urednik ove emisije Slavko Živković. Do slušanja, zbogom.